Tá vendo?
Tá vendo, mano? Só que senão dá para falar de ba a pena tá comitê, a se chama dar ba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums par investīciju plāna 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projekta virzīšanas domas. Gaidām nezinu. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais jautājums par projektu infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes nodaļa 2. kārta. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, tad.
Vai ir jau gaidāms, ka mēs varēsim kādā jau Eiropas projektā startēt ar šo tāpēc tāda steiga?
Jā, lūdzu, Inese.
Labrīt! Ir tā, ka šajā aktivitātē 6113 pirmajā kārtā ir izveidojās atlikums, kur vairākas pašvaldības šo finansējumu nav apgūšas, vai izskatot projektā pieteikumus, ir izveidojies kaut kāds naudas atlikums, kas bija jāpārceļ uz ārpus projekta izmaksām. Līdz ar to CFLA ir izsludinājusi otro uzsaukumu šajā aktivitātē, un šie projekta pieteikumi ir jāiesniedz tātad 14. februārī. Tāpēc ir tāda steiga. Pagājušajā nedēļā mēs uzzinājām par šo pieejamo finansējumu un uzreiz sākām gatavot projekta pieteikumu.
Respektīvi, plānošanas reģionā ir notikusi finanšu pārdale aptuveni par 1 miljonu, kur šobrīd ir pieteikušās divas pašvaldības, Valmiera un Alūksne, un savstarpēji esam vienojušies, ka Alūksne startē uz šo atlikušo daļu.
Un orientējuši, cik liela summa var būt viss šis projekts? Ar miljonu pietiks?
Tur jau ir rakstīts.
Mums lēmuma projektā ir norādīta kopējā summa un visas izmaksas.
Nu, tas, kas ir norādīts, ir viena lieta, bet otra lieta ir, ka būs faktiskā cena zināmā.
Es domāju, es nesapratu, kāds ir pamats tavam jautājumam, jo šobrīd mums ir tehniskie projekti augstā gatavībā, un tās summas ir gan, es domāju, atbilstošas šim laikam, un iepirkuma procedūra parādīs savējo, bet ja runājam par summām, tad Eiropa daļa ar valsti kopā, man liekas, ir 420 tūkstoši. Ines, varbūt vari
Es
precizēt.
drīkstu.
Jā.
Ir tā, ka mums būvprojekti ir tikko janvārī būvvaldē apstiprināti ar aktuālām tāmēm. Mēs gatavojam jau iepirkuma procedūru, līdz ar to iepirkums arī būs tādām pilnīgi svaigām cenām, nevis iepriekšējo gadu. Un nav šaubu par to, ka šīs summas varētu būt indikatīvi tādas, kā ir norādītas paskaidrojošā informācijā projektam. Un ERAFS, ko mēs apgūstam, ir 420 tūkstoši. Mūsu līdzfinansējums pašvaldības ir 74 117 eiro.
Jā, un
Un
piebildu
ārpus projekta tātad ir 25 133, jo mēs pie ERAF kotas nevaram attiecināt to, kas iet pāri. Ja iepirkuma summa būs mazāka nekā būvprojektā, tad ārpus projekta izmaksas līdz ar to arī būs mazākas vai nebūs vispār.
skaidrs, paldies.
Jā, un šobrīd, kāpēc ir tieši šīs ielas? Tāpēc, ka viņām bija augstā gatavības pakāpe, un otrkārt, viņas ir saistītas arī tomēr ar komercdarbību, un mums ir jāvērtē arī komersanti šajās teritorijās. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, Līga.
Es īsti nesadzirdēju, vienkārši tehniski iespējams, bet šīm te ārpus projekta izmaksām 25, kas to sastādīja. Vai ir zināms arī šis te uzņēmējs? Es neapstrīdu to, ka pilsētā arī ielas ir jāsakārto un šīs ir prioritārās. Ja, bet vai tā tad ir zināms šis komersants un kas ir tieši izmaksas?
Tātad šīs izmaksas ārpus projekta ir kopējā summa, ko veido abu būvprojektu kopsumma. Mums ir RF kvota, uz kuru mēs startēt drīkstam, ir 420 tūkstoši. Pieliekot savu finansējumu, kopā izmaksas tātad ir 494, bet būvprojektu summa sastāda 519 tūkstoši. Tur arī veidojās šie 25 tūkstoši, kas ir ārpus projekta. Jo tā summa, kas iet pāri projektā attiecināmajām izmaksām, ir jānorāda kā ārpus projekta izmaksas, jo tās jāfinansē pa pašvaldības budžetu.
Respektīvi, es precizēšu, tad Ines, šī summa ir tā, kas iet ārpus tāmēm virs
Jā.
Atbalstāmā finansējuma.
Jā.
Jā, lūdzu.
Vai šajā summā ir iekšā arī ūdensvads kanalizācijas siltums?
Nē.
Nē.
Mums šis projekts ir bez sadarbības partneriem, bez Alūksnes enerģijas un Rūpes. Visas ielas tika rūpīgi apsekotas kopā ar kapitāla sabiedrībām arī. Un tajos posmos, kur ir nepieciešams veikt kaut kādus uzlabojumus, piemēram, Lielā ezera krustojums, to veiks Rūpe pati. Apakšā ierokot savus tīklus, neiesaistoties šajā projektā, bet principā ielām ir tāda vienkāršota pārbūve.
Ne, kāpēc es to jautājumu uzdevu, jo tas saistīts ar to, ja mēs uzliekam ielas segumu un visu ielu sakārtojam, tāpēc mūsu noteikumi 5 gadi neviens nedrīkst pieslēgties. Tā kā tas arī ir ietverts iekšā, ka tur neviens vairāk 5 gados nepieslēgsies. Un ja pieslēgsies, tad tas ir jāizdara pirms seguma atjaunošanas.
To mēs visi zinām, tāpēc es vēlreiz atkārtošu, ka Rūpe iesaistījās projektēšanas laikā un apsekojot ielas un apzinot visas potenciālās vietas, kur būtu nepieciešami pieslēgumi.
Skaidrs, paldies, sapratu.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par līdzekļu izdalīšanu un atsvināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Eiropas Savienības fonda projekta finansējumam. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Cik paliek atlikums pēc šo naudu, ka iztērējam? Atsvināšanas fonda, cik paliek, ja šo naudu iztērējam?
Šis ir viss iepriekšējā gada uzkrājums. Atsevināšanas
līdzekļus. Tā praktiski uz budžeta pieņemšanas brīdī atlikums nulē. Ja?
Jā.
Un te ir jautājums līdz ar to, vai mums, nu jā, tā praktiski visi līdzekļi ir saplānoti arī spēdējai kapīkai. Paldies.
Tas tā arī ir jādara. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 25. 27. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi.
Par
par saistošo noteikumu par Alus Noda pašvaldības budžetu 25. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Vārds Evitē.
Labdien vēlreiz. Uz kuru pogu jāspiež? Tātad Aluksnes novada pašvaldības budžets 2025. gadam. Tātad kārtējā gadā ieņēmumi plānoti 27,898,510 eiro apmērā. Gada laikā plānojam piesaistīt 4 valsts kases aizdevumus 1,584,313 eiro apmērā Eiropas projektu priekšfinansēšanai. Un līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada ir 4,206,812 eiro. Tad kopā par sadalāmais finansējums ir 33,689,635 eiro. Tātad pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas sastādā 29,63% no visu ieņēmumu apjomā. Otrais pēc apjoma ir valsts budžeta transferti bez dotācijas no pašvaldība finanšu izlīdzināšanas fonda un speciālās dotācijas vienreizējās, kas ir piešķirta ārējai robežai Eiropas Savienības. Un šis apjoms ir 28,76% no visa pieejama finansējuma. Un trešais pēc apjoma ir pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda finansējums, kas sastādā 14,24% no visa finansējuma. Tātad vērtēto ieņēmumu salīdzinājums pagadiem. Kā jūs redzat, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pieaug ik gadu. Nekustamā īpašumā nodoklis sākotnēji tiek plānots piesardzīgi, un budžeta ir iekļauts finanšu ministrijas prognozē attiecībā uz nekustamā īpašumā nodokli un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija salīdzinot ar iepriekšējo gadu arī mazliet ir pieaugusi. Un tad vērtēto ieņēmumu kopsumma 25. gadam sastādā 15,508,628 eiro. Tātad pamatbudžeta izdevumi. Atbilstoši ekonomiskajām kategorijām tiek izdalīts finansējums 32,153,620 eiro apmērā. Aizdevumu pamatsumu atmaksai 1,442,172 eiro apmērā. Šogad iztenojot Eiropas projektu kopā ar sadarbības partneri CIA Rūpe pamatkapitālā tiks ieguldīts 93,843 eiro apmērā un atlikums uz gada beigām netiek plānots. Tad 2024. gadu mēs pabeidzam ar ieņēmumu pārpildi un ar vienā ieņēmumu veidā neizpildi. Kopumā ieņēmumu pārpilde ir 820,654 eiro. Un pārnesot šo finansējumu uz 25. gadu, ir ieplānots priekšfinansējums Eiropas Savienības un pašvaldības investīciju projektu iztenošanai. Sastādot budžetu 2025. gadam, tika izmantots likumā par valsts budžetu 25. gada un budžeta ietvaru 25., 26. un 27. gadam 39. pantā iespēja pārceļot 25. gada aizdevumu pamatsumas 499,000 apmērā uz nākamajiem periodiem. Un šis iegūtais finansējums arī tiek novirzīts attīstības programmas iztenošanai pārsvarā tas ir Eiropas Savienības fondu projektēšanai, īstenošanai. Tātad pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām un kategorijām, kā ierasts mūsu pašvaldība, tātad lielākais īpatsvars ir izglītībai, tas ir 37,21% no visiem izdevumiem. Otrā pozīcija mums ir sociālā aizsardzība, 14,54%, un trešajā pozīcijā pašvaldību teritoriju apsaimniekošanai, 14,49% no izdevumiem. Tātad, ja mēs salīdzinām pēc ekonomiskajām kategorijām, tad vislielākais īpatsvars mums ir atlīdzībai, tie ir 48,62% no visiem izdevumiem. Otrajā vietā ir pamatlīdzekļu iegade un izveidošana, kas saistīts ar Eiropas projektiem, jo pārsvarā mums ir būvniecības Eiropas projekti. Un trešajā vietā mums ir preces un pakalpojumi, 21,36% apmērā. 25. gadā atlīdzībai ir atvēlēti 15.633.566 eiro. Taiskaita ir pedagogu atlīdzība no valsts merdotācijas līdzekļiem 3.582.998 eiro. Budžeta ir ieplānota līdzekļu prognozē pedagogu atlīdzībai no valsts merdotācijas periodam no septembra līdz decembrim 1.590.254 eiro apmērā un pārējo darbinieku atlīdzība no pašvaldības līdzekļiem sastāda 10.460.314 eiro. Un 25. gads mums ir ar nelielu algas palielinājumu, tad valstiski noteikta minimālās algas palielināšanai papildus, saka, izdalīti līdzekļi 80.745 eiro apmērā, pedagogu algu palielināšanai, kas saņem atalgojumu no pašvaldības budžeta 36.862 eiro apmērā finansējums izdalīts, un pārējo darbinieku algas palielināšanai izdalīts finansējums 246.889 eiro apmērā. Tātad attīstības programmas 2022. 2027. gadam rīcības un investīciju plānā finansējums konkrēti 25. gadam ir apkopots saistošo noteikumu 3. pielikuma un sastāda 7.934.715 eiro. Tātad valsts kases aizdevumi, kopumā mums ir 61 aizdevums, un šajā slaidā ir apkopota procentu likmes uz 1. janvari. Tad viens aizdevums mums ir ar 0,25% procentu likmi, 10 aizdevumi ir ar procentu likmi no 0,251 līdz 3%, pa 24 aizdevuma līgumi ir no 3% līdz 4% un no 4 līdz 5. Un divi aizdevumi mums ir ar procentu likmi virs 5%. Tātad pašvaldību saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts merdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2025. gadam sastāda 13,59%. Tātad otrā budžeta sadaļa ir ziedojumi un dāvinājumi. Ieņēmumi kārtējām gadam netiek plānoti, tiek pārcelts atlikums no iepriekšējā gada, kas ir 22.457 eiro. Un atbilstošiem valdības funkcijām šis finansējums ir ziedojumi ziedoti izglītībai, atpūtas kultūras sportam, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanai. Un pēc ekonomiskajām kategorijām ziedojumu un dāvinājumu izdevumi sadalās vislielākais īpatsvars ir pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana un preces un pakalpojumi. Paldies par uzmanību.
Paldies, Edita. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Līga, kāds vēl izteikt?
Tas, ko es neieraudzīju sagatavotajā budžeta noteikumos, precīzi definēts šīs te prioritātes noteiktās, arī mēs par to vai esam runājuši. No skaitļiem viennozīmīgi, protams, ir skaidrs, jā, ka, protams, tā ir izglītība un sociālā joma, kas arī nemaz savādāk nevar būt. Kopumā par budžetu, neskatoties uz to, ka nu, vidējie ienākuma nodokļi, kas ir viens no pamata ieņēmuma veidiem pašvaldībā, tiek palielināti. Sumāri šis palielinājums no 20, cik bija no 20, nu, šis pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tiek veidots palielinoties valsts mērdotācijām un nu, ar plānotajiem aizdevumiem. Jā. Pārējās izmaksas ieņēmumi faktiski paliek gandrīz iepriekšējā gada līmenī. Ko es nesadzirdēju un arī varbūt ir spriests vai ne, un ko varbūt tomēr gribētos ieraudzīt, kas notiek ar mūsu pašu, ar vēlēto amatpersonu atalgojumu. Ja situācijas nedomāju, ka Alūksne ir tā spīdošākā salīdzinot arī ar citiem novadiem, jā, par ko es būtu varbūt aicinājusi un nu, tā kā gribētu vismaz diskusiju līmenī šo te apspēst, bet zinu, ka tas ir pa vēlu. Tad, ko es neieraudzīju sabiedrībā, nē, šobrīd no valdības arī ir nu, nepārtraukti tie, ka šie signāli vērsti par izmaiņām izglītības iestāžu finansēšanā, runājot par to, ka no 1. septembra tiek ieviesta programma skolā, laikam šis tā aktivitāte saucas, ja, kas iespējams, nu, arī mums ir jāatgriežas pie jautājuma sakārtošanas līdz galam, ja kas manā ieskatā, cik es redzu, varētu arī šo te budžetu ietekmēt, vai tas ir iekļauts vai ne, es īsti nesapratu. Vienā sadaļā bija tā valsts plānotā mērdotācija septembrim, decembrim, vai tas bija tās salīdzinot ar iepriekšējo gadu vai ne?
Nē, tas ir valsts finansējuma prognozē. Ņemot vērā, ka programma skola vēl nav neakceptēta, tad budžetā tas nav paredzēts.
Budžetā tas nav paredzēts, bet rezerves arī, cik var saprast, nav. Kas vēl man šīs, protams, jomas tuvākas šobrīd bija attiecībā uz sociālo jomu un kultūru, manā ieskatā nepietiekami finansētas. Pārsteidza, kādēļ ir samazinājums maznodrošināto trūcīgo personu atbalstam un diezgan ievērojams. Jā, tiek palielināts asistenta pakalpojuma kopapjoms, bet tā ir mērdotācija, es saprotu, jo, un tas ir valsts noteikti tie griesti. Jā, bet savukārt šī te maznodrošināto daļa samazinās, nu, tādi, es nezinu, jā, bet tas galvenais jau ir tā prioritāte, kur pateikt, kur mēs kā novacējam, mēs visu laiku dzirdam atbalsts uzņēmēju darbībā, atbalsts infrastruktūrā, viennozīmīgi ceļi ir jākārto un šīs te iespējas ir jāizmanto, jā, bet arī iepriekšējā sēdē, nu, nezinu, veiksmīgi vai neveiksmīgi bija šī te diskusija par atbalstu uzņēmēju darbībām, ne par to, ka pašvaldībai nav jāatbalsta, viennozīmīgi ir, bet, nu, tas, kas, nu, teiksim, man nepatīk, ja, ka varbūt tas tiek pakārtots vairāk šiem te pieejamiem fondiem, ja, lai novads manā ieskatā pilnvērtīgi attīstītos. Tas atkal ir tas pats jautājums par prioritāšu izvērtēšanu, faktiskās situācijas apzināšanos, ja, un tad tas mērķis, uz ko tad mēs ejam, vai mēs varam pateikt, ka, vai tā ir kokrūpniecība, vai tie ir tīrā tradicionālā lauksaimniecība, ko mēs attīstam, ja, un tad strādājam uz šīm te nozarēm, un konkrētie uzņēmēji šobrīd reizēm tā liekas, ja kāda aktivitāte Eiropas fondos tiek izsludināta, uz to aloksne noteikti piesakās. Ja. Nu, tas tāds ir, bet, nu, jā, tas, ko es neieraudzīju pietiekam atbalstu interešu izglītībām, ja mēs nerunam arī pagājušā gada vidū, izpildu direktors ģimnāzijā, laikam bija kāds pasākums arī, un nu, bija šī prezentācija, kur nu, izglītības tīkla sakārtošanas rezultātā katru gadu ir 380 tūkstoši ietaupījums, varbūt, ja, vai mēs runājam par skolē, nu, pārskatām skolēnu ēdināšanas atbalstus, ja, bērnu interešu izglītība, ja tad nav daudz pašvaldību, kur nu, visai minimālā apjomā tiek atbalstītas šīs te ārpus stundu aktivitātes un viss, ja par to mēs par maz runājam. Tā kā līdz ar to es kopumā laikam nevarēšu atbalstīt. Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Modri?
Jā, paldies. Paldies par izsmeļošo ziņojumu, ir arī par saulaicīgi iesūtītajiem sēdes materiāliem. Es sākšu ar dažiem varbūt vispārīgākiem jautājumiem pirms pie kaut kā konkrētāk. Vadības ziņojumā tad ir kārtē informācija par iedzīvotājiem, un, kā zināms, iedzīvotāji ir mūsu kapitāls un mūsu ekonomiskais pamats. Dati gan nav iepriecinoši, jo samazinās. Bet jautājums ir par šo statistiku, kas it kā ir pozitīva, ir, kad darbspējas vecumā deklarētu iedzīvotāju skaits ir pieaudzis, un attiecīgi samazinās, kas ir virs darbspējas vecumā, bet samazinās arī, kas ir līdz darbspējas vecumā. Vārdsakot, vai ir kaut kāda nojausma, uz kā mums veidoja šis darbspējas vecuma pieaugums? Mums tiešām iebrauc darbspējas vecuma cilvēki, mēs paliekam jaunāki novadā, vidēji. Ir kāda nojausma? Ja tā ir sakritība, tā jāsaka.
Nu, labi, Modri, šobrīd noteikti tādas precīzas atbildes nebūs. Mēs varam runāt tikai par nojausmām. Bet, jā, nu tā es... Kaut kādā mērā arī tā ir statistika, bet es domāju, ka mēs iepriekšējos gadus ļoti daudz esam strādājuši pie uzņēmēja darbības infrastruktūras attīstīšanas, un kā jau zinām, ir uzņēmumi, kas ir palielinājuši darbinieku skaitu. Mums ir gana daudz tādu speciālistu, kas brauc uz alūksni strādāt, un kaut kādā mērā varbūt tas šobrīd arī summējās. Man nav šobrīd citu argumentu.
Es vienkārši ieteiktu papētīt, kādām aiz gara laika ir. Nu, pieņemu, ka tā ir tikai statistika, ir, ja? Bet ja tā ir tendence, tad tā ir pozitīva tendence. Labi, paldies par komentāru.
Bet es domāju, ka te nekas nav jāpēta, tā ir statistika. Statistikas rādītāji arī ir balstīti tieši šīm situācijām, un es te neredzu pamatu apšaubīt.
Var sakot, peldam tālāk, jā.
Jā.
Labi. Nākamais jautājums arī no vadības ziņojuma ir, tur ir minēts, ka Nalūksnes novada attīstības programmas 22. un 27. gadam investīciju plāna uz 24. gada beigām kopā realizējas aktivitātes 34% apmēra un 15% apmēra realizācijas procesā. Tad tā matemātika sanāk, ka mēs trijos gados esam apguvuši 34% un pieņemot, ka 15% varētu būt 25. gadā, tad četros gados 49%. Jautājums, vai atlikušies divos gados pašvaldības spēja apgūt otrus 50% no šī plāna?
Šobrīd es neredzu problēmas, lai mēs kaut ko neapgūtu.
Labi. Paldies. Nākamais jautājums ir, tas ir gan pirmajā pielikumā, gan arī šajā paskaidrojuma septītajā pielikumā, kur ir tā sestā lapa, novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Nu, te tā redzamāk. Man jautājums par vienu pozīciju, pamatkapitāla veidošana. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dubultā cipars. Iepriekšējā gadā bija 3 miljoni ar kaut kādām izmaksām, šogad ir 7 miljoni.
Nu,
Ko tas ir?
tas ir uz Eiropas projektiem, uz būvniecību, jo būvniecība, kamēr iet būvniecība un objekts nav nodots, viņu uzskaitā pamatkapitāla veidošanā.
Tad tas, kas tur notiks Alsviķi ielā un
Jā,
šīs te lietas,
jā,
tas ir pats arī pamatkapitāls.
Visi būvniecības projekti tad tiek uzskaitīti pamatkapitālā veidošanā.
Modri, bet tas tā visu laiku ir bijis, nezinu. Jā.
Vienkārši ir izteikta atšķirība, ir,
nu,
reiz divi ir ārts. Paskaties, iepriekšējais gadus nav tāda leciena, arī būs.
Nebija tik daudz Eiropa projektu.
Labi, labi, labi. Prieks. Tā, būs vēl. Jautājums par to pilsīlas projektu ir. Tad mēs pirmā jautājumā apstiprinājām vai precizējām tātad šo investīciju plānu korekcijas. Tad, ja es skatos investīciju plānā, mums tas kopējais cipars, es saprotu, ka tas attiecās uz vienu un to pašu projektu, kas ir pirmajā ierakstā 90 tūkstoši, kur ir pilsīlas atjaunošana, un 47, kur ir pilsīlas, kas tur bija pārbūvējā. Ja? Tas ir viens tas pats idejas. Summas kopā liekams. Labi, tad tur mums kopā ir 1,074 miljoni, ja, un tādī projektā pirmajā jau šīdienas darba kārtības pirmā jautājumā, tad tas plāns ir apstiprināts 1,2 miljoni. Starpība ir tātad kopējās izmaksas ap 140 tūkstoši, ja? Pareizes?
Drusiņu vairāk, man liekas, starpība, bet
tas aptuvenos ciparos ir, ja?
Nepilnīgi.
Jautājums pēc būtības ir, jo tālāk ir Evitas ziņojumā bija cipars par pilsielu, ja nemaldos bija 200, cik tur bija tūkstoši, 200...
Priekšfinā, tas mums 200... finansējums.
Jautājums, vai tā pilsiela ir ar to apgaismojumu, tas trotuārs ir, un ar segumu?
Drīkst.
Jā, lūdzu.
Investīciju plānā, kur mainās numerācija, tie ir divi dažādi pilsielas posmi. Tātad pirmais ir pilsielas atjaunošana virzienā uz Kalnadruvām, un otrais, kas ir 1921 ieraksts, tas ir pilsielas atjaunošana virzienā uz Alūksnes slimnīcu. Viņi nav jāskaita kopā.
Un slimnīca ir pilsiela mums arī, ja?
Jā, jā, tās ir divas
tātad
dažādas.
Tātad 90 tūkstoši, tas ir ar slimnīcu saistīts.
Ko lūdzu?
Tie 90 tūkstoši ir ar slimnīcu saistīts, ja?
Mēs tagad realizēsim projektu, kas ir pilsielas atjaunošana Kalnadaru.
Nu, tie 974 tūkstoši, kas ir ielikti investīciju plānā, jā? Ja?
Investīciju plānā mums tā tad ir kopējā summa 1,2 miljoni, un tad vēl ceļu fondā ir atsevišķi ielikts finansējums 90 tūkstoši, kas ir sadaļai, lai realizētu trotuāru.
Tātad, nu jā, nu tātad tas ir tas pats, ko es teicu, es neprecīzi izteicos, tikai jā, paldies. Bet tātad es saprotu, ka tas pilnais apgaismojums mums nebūs.
Apgaismojums tas, kas ir pie ielas pašas, ielas apgaismojums būs.
Nu, to es saprotu.
Gan no Kolberģa ielas posmā, gan arī otrā galā, kas ir pie Sisinīša ezera, tātad no Kalnadruvā. No Kalnadruvām uz Mežinieku pusi. Pa vidu, tur, kur ir... Nevaru pateikt no galvas, cik lampas, kur ir parka apgaismojums šim gājēju velosipēdistu celiņam. Parka apgaismojumu mēs neliekam patreiz, bet ir pievilktā, tā tad būs elektrība, kur varēs uzlikt atsevišķi pēc tam laternas.
Kāds jūs ieskatā, kad varētu tikt tas pabeigts?
Modri var atbildēt šogad, tas tiks pabeigts, un esmu pārliecināts, ka arī apgaismojums būs. Ja ir vēl kādi citi jautājumi, droši uzdot.
Ne, es gribu gūt pārliecībai, tā ir, teiksim, ir, ja, kad attīstības komiteja mums vairāk vai mazāk informācija bija tāda, kad nekā virziens celiņa nosacīt būs apgūts, trīs vai četras tās lampas tajos krustojumos lielojas punktos ir, vairāk informācijas nebija.
Labi, tad es pakomentēšu vēlreiz.
Lūdzu.
Šobrīd šajā projektā apgaismojums dalās tādās divās daļās, jo par cik viņš iet... dažādi. Vienā brīdī viņš iet gar pašu ielu, otrā brīdī viņš iet gar celiņu. Līdz ar to īsti nav varbūt pilnvērtīgas skaidrības visiem klausītājiem. Bet procesa laikā mēs skatīsimies uz izmaksu sadaļā un tad, kad ies uz noslēgumu šīs ielas un celiņa izbūvēt, tad arī skatīsimies visas detaļas un esmu pārliecināts, ka procesa laikā atradīsim finansējumu arī apgaismojumu.
Paldies.
Šobrīd ir pāragri vienkārši spriest par šīm detaļām. Tur es neredzu problēmas.
Labi, nav problēma, tātad būs. Tāds jautājums arī, kur varbūt es nepilnībā saprotu, ja? Tātad mums budžeta atlikums 4,2 miljoni, 0,5 miljoni mēs tur ar to valsts kasas aktivitāti pārceļot tos aizdevumus, un šī investīcija programmā mums ir 8 miljoni. Te sarakstā.
Jā.
No 8 es nopaļoju. Kur mums vēl pa to vidu atrodas? Kā tas sakomplektējās? Saprot, ciparu ir daudz, es tik labi varbūt neorientējos.
Modres ir reāls. Katru gadu pašvaldībai ir šie atlikumi, un mēs nekad nevaram piedzīt šo visu summu iztērēšanu līdz nulēm. Un esmu pārliecināts, ka arī 25. Gads noslēgsies ar līdzīgu atlikumu summu. Un
jā,
šī gadījumā,
es atvainojos, tas jautājums varbūt nebija tik daudz par atlikumu aizrādījums vai kaut kādā veidā. Tātad mums ir atlikums, mēs kaut kādu pusmiljonu, es zinu, pārdalām, bet tātad, kur tie atlikušie, no kurienes tie miljoni līdz 8 šim te plānam ir? Ja?
Eiropas fondu nauda, valsts budžeta mērdotācijas un pašvaldības budžeta finansējums.
Paldies, bet attiecībā, ka nevar izlietot, jūs priekšsēdētāji minējat sēdz sākumā, kad pie atsvināšanas līdzekļiem, ka vajag smuki plānot līdz nulītī notēlē. 4 miljoni nesanīgumā.
Modri, es vienkārši kolēģi aicinātu, es saprotu, ka to es vasarā, un mēs te gribam tagad iztirzāt daudzas detaļas, kuras varbūt vērstas ir uz kritiku, bet līdzīgi mēs esam darījuši arī iepriekš. Tā tad visa tā atsavināšanas summa gan šobrīd, gan arī iepriekš tika ieguldīta vairāku fondu projektos tieši līdzfinansējuma sadaļā. Es domāju, ka nav šobrīd nevienam jaunums, ka pašvaldībai apgūstot fondu finansējumu 15% ir jāpiešķir no sava budžeta. Un mūsu novada ir gana liels fondu finansējuma pieaugums dažādos projektos, un mēs tieši no sava budžeta ieņēmumiem nu, nevaram šo naudiņu vienmēr atrast, tāpēc mēs viņu izmantojam tieši no atsavinā to īpašumu sadaļas.
Paldies par komentāriem.
Es uzskatu, ka tas ir jēdzīgāk nekā atteikties no fonda naudas. Tu matemātika ir vienkārša. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, ar
ir, kurā sadaļā? Ja ir, ir ielikts tas, kad mums ir jāatjauno pilsielas segums un jāatjauno ir Jāņkalna ielas segums. Vai tas ir plānots iekšu un ja ir, tad kurā sadaļā tu grūti saprast?
Jums pašiem jāsaprot, ka pilnā apjomā to atjaunot nav iespējams, jo tie ir kārtie miljoni. Tik, nē, tik vajadzētu,
tad jau ne...
autoceļu fonds. Pilsētas.
Nē, es jau neuzdevu to jautājumu par to, kad uzreiz visu, bet pēdējais laiks ir sākt pie šīm ielu seglumu atjaunošanu, jo tas ir Eiropas prasījums, kā valsts ceļiem, ka mēs beigās nedavojam kaut kādas korekcijas.
Nesaprotu, par kādu prasījumu iet runa.
Tāpēc, kad segums pēc 10-15 gadu laikā ir jāatjauno.
Nē. Nav Artur pēc 10 gadiem jāatjauno, viņš ir jāatjauno tad, kad viņš ir attiecīgi nokalpojis. Uz šo brīdi satiksmes ministrija ir izstrādājusi atbalsta programmas un mums ir tiesības sniegt virsmas kārtas atjaunošanu pēc 12 gadiem un saņemt šo finansējumu, ko mēs arī darīsim. Un uz šo brīdi vēl nav pagājis šis termiņš ne Pilsielai, ne arī Jāņkalnielai. Tas būs pēc 2 gadiem.
Atvainojiet, matemātika jābūt stiprai.
Par kādu matemātiku tu tagad runā?
Kurā gadā nodevā pilsēlē?
Nu, tad vajag paskatīties dokumentos, kad ir saņemts pēdējais maksājums.
Nu jā, labi.
Pēc pēdējā maksājuma, nevis tad, kad kāds būvnieks iziet no ielas ārā. Artur, es domāju, ka tu ļoti labi zini.
Labi, lai tā būtu. Un otrs, otrs jautājums. Vai mums ir... Ir šogad 105 gadi pilsētai, vai mēs kaut ko esam vēsturisku tādu paredzējuši un es nekur neredzēju, kas būtu saistīts ar šo jubilēju, kaut vai piemēram ir Kanovas vāze atjaunot vai ko, kas ir kaut kāda zināma pilsētas relikvija jau daudzus, daudzus gadus. Jo pēc manā neskaitot to, ko ir izdarījis pats muzejs un visu pārējo, ja, mēs šajos četros gados pilī neko dižu neesam muzejā ielikuši.
Paldies, Artur. Es domāju, ka mēs katru gadu atjaunojam dažādus kultūras pieminekļus un iespējams arī šogad tiks lielāka uzmanība pievērsta jaunajai pili, bet ja jums tīri individuāli šobrīd īpaši šajā pavasarī ir vēlme kaut ko atjaunot, tad droši varat ziedot un to darīt.
Nē, nu redziet, ir 105 gadi jau šogad pilsētai paliek neatkarīgi no tā, vai vēlēšanas būs vai nebūs, ja tas tā replikai. Un otrs jautājums, es neredzēju, mums bija tāda programma iekšpagalma atjaunošana, tā ir kaut kur apvainota vai viņa šogad nebūs?
Ir.
Viņa ir, viņa tiek uzturēta spēkā un mēs jau arī iepriekš novada vēstīs aicinājām iepriekšējā gadā iedzīvotājs iesaistīties aktīvāk šo programmu izmantošanā. Un šī summa ir atkarīga no daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vēlme. Ja bet... šī vēlme pieaugs, arī pieaudzēsim šīs summas, jo mūsu mērķis ir sakārtot šos iepagalumus.
Paldies!
Gan pilsētā, gan arī lauka teritorija.
Paldies!
Lūdzu, Līga!
Kamēr Evita arī vēl ir, sākām runāt par aktivitātēm un priekšsēdētājs pieminēja šīs kultūrvēsturiskos nu, aktivitātes arī neredzēju nekur Franču dārza investīciju atrunātu 7. Sadaļā. Bija?
Franču dārza investīcija ir iekļauta klimata pārmaiņu programmā un šobrīd šis projekts ir iesniegts Centrālajā finanšu līguma aģentūrā un ir vērtēšanas stadijā.
Tas ir tagad ar klimatu saistīts. Labi. Tad izstāstīšu, man sanāca noklausīties abi apmācības pašvaldību savienību organizēja un šobrīd ir arī sagatavots materiāls ceļvedis attīstības plānošanai uzņēmēja darbības veicināšanai un investīciju piesaistēji pašvaldībā. Izskatīt citu novadu pieredze, kā tiek plānots, kā tiek organizēta tieši šī te atbalsta nodrošināšana un veicināšana. Kādēļ es runāju tieši arī par šo te izvērtējumu, ja, jo tas ir patiesībā pats pamats, ar ko būtu jāsāk, un arī, ja kolēģis Artūrs šeit jautāja, ne, Artūrs vai Modrs runāja par to, vai mēs zinām, uz kā pamata mums šis te iedzīvotāju skaits mainās, vai un kā tas ir šīs tendences, arī atbalstā uzņēmējdarbībam ir jāizvērtē tieši šie te mūsu resursi, cilvēks ir viens no tā, bet tomēr aicinātu arī paskatīties arī šo sagatavoto dokumentu un tai nevajadzētu būt prioritātei, kā es vēlreiz saku, tikai piedalīties piedalīšanās pēc Eiropas fondos, jā, jāsāk ir ar citu.
Paldies, Līga. Mēs te dažus gadus atpakaļ ļoti cerējam tieši uz tevi kā investīciju piesaistes speciālistu komitejas vadītāju vietnieku, bet, nu, diemžēl nesagaidījām. Tā kā, nu,
paldies priekšstādātāji, ja drīkst tomēr, ja kā, tas bija ļoti personīgi, es arī varu atbildēt uz šo te, un ja mēs paskatāmies uz to pašu 22. Gadu, tad tas laikam bija lielākais investīciju pieplūduma gads Aluksnes novada. Paskatāmies arī sumāri.
Es aicinātu ne jau divas lietas.
Jums arī aicinātu un...
Es Līga izslēdzu, es aicinātu ne jau divas dažādas lietas, investīciju pieplūdums un investoru piesaisti. Investori tiek piesaistīti krietnu laiku iepriekš, pirms viņi investē. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man viens jautājums ir, jā. Tad investīcija plānā mums ir 112 tūkstoši mežiniekiem projektēšana izbūvē. Kam tas ir precizēt? Var kāds?
Jā, es varu nedaudz paskaidrot. Mēs esam arī plānojuši spērt plašākus soļus mežinieku teritorijas attīstībā. uz šo brīdi tur ir nepieciešamas gan lielais investīcijas, gan kas saistās ar tīrā slēpošanas trases uzlabošanu, soda aplis, pašu trašu garumu, apgaismojums un daudzas citas lietas. Protams, plus arī sniega traktora iegāde un trašu asfaltēšana. Tas prasa gan lielas investīcijas, kobrīd nevaru nosaukt precīzas summas, bet mēs esam ielikuši kaut nelielu daļu no šī vēlamā apjoma, lai šajā gadā varētu veikt jau primāros darbus. Pirmkārt, jāsaprojektē šīs teritorijas, un tad arī skatīsimies, vadoties no projekta izmaksām, kurš noteikti taps kārtās, ar kuru kārtu tad sākt. Uz šo brīdi pastāv arī iespēja, par ko mēs pavisam drīz noteikti runāsim, kādā no izglītības plānotājiem programmām varbūt daļu finansējuma ieguldīt mežiniekos, bet tas būs atkarīgs no kopējā finanšu apjoma šajā programmā. Nu tā, pavisam īsi. Tā kā precīzi šobrīd netiek definēts summas izlietojums šai teritorijai. To jā, noteikti
paldies par komentāru.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Līga, tev tu spīdiet, tu vēl kaut kādus.
Kas ir?
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Atturas Modris Lazdekalns, Līga Langrate, Atturas Dukulis pārējie par lēmumu projekts tiek virzīts uz domas sēmu. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti komiteju slēdumā.